Ви слухаєте Суспільне подкасти.
Набагато простіше було в радянські часи, де не тільки в нашій країні, цих людей десь за місто вивезти. Ну, це тільки в Києві, тут в центрі міста психіатрична лікарня. В інших регіонах, в яких ви були, ви бачили, що це точно не центр міста, переважна більшість психіатричних лікарень, а, як правило, це ще і добре за містом. А для того, щоб цього не бачити, не чути і зробити вигляд, що цих пацієнтів не існує. А якщо їх не існує для суспільства, то там може відбуватись все, що завгодно.
Це Сергій Шум. Він співавтор змін до закону про психіатричну допомогу, які значно розширили права пацієнтів. Сергій Шум каже, відстояти свої права і поскаржитись можуть далеко не усі, зокрема і через радянську психіатричну традицію. Ми продовжуємо говорити про радянський спадок в українській психіатрії у подкасті «Суспільне розслідування». Мене звати Інна Білецька, і тема закритих психіатричних закладів особливо дражлива для мене. Таку людську безпорадність можна побачити хіба що у дитячих інтернатах. Сьогодні ми поговоримо про ізоляцію, як її досягають і чому тривале перебування пацієнтів у психлікарні було вигідне персоналу і головним лікарям. За 54 кілометри від Тернополя – село Буданів. На горі Цвинтар, за ним – психіатрична лікарня. Ми йдемо мощеною старою доріжкою з завідувачем одного з відділень. Він у білому халаті того давнішого крою, защепнутому на один гудзик. Минаємо монастирські мури з порожніми, а подекуди заколоченими віконницями. Минаємо дорогі авто керівника закладу. Тут так тихо, що чути кожну краплину дощу, яка торкається чогось твердого.
А це раніше якийсь монастир був чи що?
Так, був монастир.
І в якому році тут лікарня відкрилася?
Довго врача, в 56-му, здається.
В 56-му розпочали з 300 ліжок, потім збільшили до 500. Палатами були зайняті усі приміщення колишнього монастиря. Важкі стіни, високі стелі більше не чули молитов, але чули страждання. Завідувача звуть Юрій Грасовник. Він давно працює тут.
Я прийшов сюди в 82-му році, лікарня була на 460 ліжок. На сьогоднішній день нас залишилося 115 ліжок.
Ми попросили показати все, і перше, що нам пропонують, це чомусь туберкульозне відділення. Тут лежать ті, хто, крім психічного захворювання, має туберкульоз. Завідувач запитувально і з викликом дивиться на нас, так ніби ми мали би злякатися або довести йому свою сміливість.
Туберкульозне відділення. Ну, воно зараз чисте.
Чисте.
Як хочете. Хочете – їдяти, хочете – не їдяти. Правозахисники побоялись.
Правозахисників у Буданівській психіатричній лікарні не люблять, і цьому є пояснення. І судмедексперт, який кілька років керував Центром психічного здоров'я і моніторингу наркотиків при МОЗі, пояснює чому, зачитуючи уривки звіту омбудсмена. Далі Сергій Шум.
Зі звіту омбудсмена. Під час візиту було виявлено ізольованих в окремому приміщенні трьох пацієнтів. В їх палатах був нестерпний запах випаражнень, оскільки пацієнти справляли фізіологічні потреби у відра. Не завжди у відра, а прямо в кроваті теж. Ізоляція пацієнтів відбувалась з причин перенесеного у 1980-му, 98-му, 2007-му роках захворювань на черевний тиф. Тобто вони людей, які 40 років тому перенесли тиф, закрили в окремому приміщенні і не випускали звідти.
Робота в таких закладах змінює людей, це добре зрозуміли ми, коли поспілкувались з десятками медиків з цієї системи. От Юрій Грасовник, сівши своє робоче крісло за стіл, на якому лежать теки з історіями хвороб, стоїть стара лампа і фотографії онуків, це підтвердив.
Ой-ой-ой, таке здивательство, так погано до хворого. Відноситься. Я би запропонував кожному, що вони отак переживають за цих психічно хворих. Ну, візьміть хоч одного психічно хворого собі додому, ну, хоча б на 3 дні. І ви побачите, яка то величезна проблема – справлятися з тим психічно хворим.
Юристка Української гельсінської спілки Віталія Лебідь каже, такі зміни у сприйнятті персоналу неминучі.
Вона досить складна така робота, коли ти постійно працюєш з особами з психічними розладами декілька років, а деякі люди там десятки років працюють. Їм теж потрібна допомога, тому що це теж відображається, ну, скажімо так, на їхньому житті. І потрібна підтримка таких людей. На жаль, мені здається, в нашій державі теж недостатньо робиться. А це є інколи корінь всіх проблем. Тому що безпосередньо ці люди, скажімо так, опікуються особами з психічними розладами. І від їхнього відношення до них залежить дуже багато.
У буданівській психлікарні справляються як можуть. У туберкульозному відділенні лежать і чоловіки, і жінки. Туалет спільний. Один. Це ж приміщення слугує за душову. Коли дивишся на це, єдине, чого прагнеш, ніколи за жодних обставин не мати потреби скористатись цим приміщенням. В день, який визначений для того, щоб митись, а він один на тиждень, поряд скритими і ржею унітазами просто натягують клейонку.
Ми це тротуар маємо таку, якщо баня, ми виведений день, ми маємо клейонку.
А жінки разом з чоловіками з один спільний загальний?
А у жіночому відділенні туалет взагалі без дверей, зате тут є два телевізори, тобто розваг удвічі більше, ніж в інших відділеннях. З пацієнтами проводять те, що називають психотерапевтичними бесідами. Наприклад, тим, хто дуже хоче додому, пояснюють, чому додому ніяк.
Психотерапевтичні бесіди повинні проводитися в психлікарні, і ми постійно їх проводимо. Ганя, у тебе ж нема житла, куди ж ти, Ганя, підеш? У мене є пенсія. Ганя, твоя пенсія 1400 гривень, тобі не вистачить. Ганя, мені сільрада повинна дати житло. Ганя, в тому житлі теж ще щось повинно бути.
Такі, як Ганя і інші 100 пацієнтів, край важливі для буданівської лікарні, яка забезпечувала роботою 142 людини. Пізніше ми пояснимо, чому. А поки вирушимо на Закарпаття, у село Вільшани. Ми ледь дісталися до лікарні взимку. Лікарня стоїть на околиці гірського села, на в'їзді нас зустрічає віз, запряжений двійком коней. Дим з комина романтично прикрашає гірські зимові краєвиди. На цьому романтика закінчується. На 200 пацієнтів – 3 лікаря-психіатри, одна з них – директорка. Вона і йде на ранковий обхід.
Маша, ви курите?
Так.
Курити і телевізор – це єдині доступні тут розваги. Курять майже всі. Хто ще ходить і хто отримує передачі, або може попросити купити собі цигарок. Головлікарка схиляється над одним з 10 ліжок у довгій вузькій палаті.
А вже вас не сковує?
Сковує.
Що сковує?
Да.
Бо ви знаєте, що ви нам дуже потрібні. Ми мусимо з цього вийти, добре?
Двоє пацієнтів у лікарні з середини 80-х минулого століття. Одна з них – Василина. Зараз їй 70. А коли потрапила у лікарню, було 36.
А їсти їсте?
Їсти. Несу по голові,
а чи все поїдаєте, що вам несуть? А спите вночі?
Ірина Лепчей-Семенишин знає їх усіх. Лікарів бракує, доводиться перетинатись з кожним пацієнтом.
По архівним історіям знайшли, що її привезла на лікування сестра. Залишила її тут на лікування без документів, лише за скеруванням психіатра районного. За весь період часу її ніхто не провідував.
Василину у її 36 привезли сюди і залишили. Залишили назавжди. Жити, існувати, доживати. Вона не потребує перебування у лікарні. Лише догляд і прийом кількох таблеток на день. Таких у цій лікарні 80%. На другому поверсі гучний телевізор. Василина більше не ходить дивитися найпопулярнішу у лікарні щоденну програму привітань.
Я працюю тут з 2008 року. Так? Основний процент у цих пацієнтів, які вони тут уже перебували на той час. Як так сталося? Можливо, через гуманність нашого минулого керівника, який не міг дозволити їх виписати за межі території і лишити їх без нічого.
Сергій Шум таку гуманність ставить під великий сумнів.
Це досить таке дивне гуманне міркування, тому що таким чином вони і зробили безпорадними цих пацієнтів. Бо люди, які перший раз потрапили в психіатричну лікарню з якимось там первинним психотичним епізодом, а потім там повернулись до свого звичайного життя і в амбулаторних умовах підтримують терапію, приймають, вони соціально адаптовані. А намагаючись їх врятувати шляхом закриття в психіатричній лікарні, це якась дивна гуманна позиція.
Майже за 600 кілометрів від Вільшан у Вінниці живе Руслан Імерелі. Він теж колись лежав у психлікарні.
Боротьба проти системи почалася дуже давно. Я ж сам користувач психіатричної допомоги. 14 років я впав з турніка, і після того в мене почалися судомні напади. У мене вже 10 років в ремісії, я підібрав собі дуже гарні медикаменти. І от саме питання отримання безкоштовних медикаментів поставило мене таку позицію відстоювати свої права. З 98-му ми створили першу свою організацію «Відродження», а в 2004 році вже створили всеукраїнську організацію користувачів психіатричної допомоги «Юзер».
Руслан об'їхав більшість психіатричних лікарень України. На його комп'ютері фото і відео з таких візитів.
У нас немає соціально-побутових умов взагалі. Адже закон про психіатричну допомогу каже, що психіатрична допомога повинна надаватися в умовах, наближених до домашніх умов. А ви коли заходите в палату, тоді, коли у вас вже йде відмирання клеток головного мозку, коли вже ви становитесь дефектними повністю, тоді вам, напевно, вже буде байдуже, куди ви звертаєтесь. Але ж, скажімо так, в тій обстановці, в якій він знаходиться, а в більшості випадків це ще грати на вікнах, соціальне середовище, в якому він знаходиться, пригнічує його. Воно не діє на його вихід на оздоровлення.
Руслан зробив усе, щоб ситуація змінилася у Вінницькій психоневрологічній лікарні. Про цей досвід співпраці і великий опір ініціативам розповідає директорка закладу Софія Кучерук.
Він прийшов до нас на виробничу нараду, більше 150 лікарів, і що не лікар, особистість. І коли прийшов Руслан, який почав нам розказувати, як ми неправильно робимо, як ми порушуємо права пацієнтів, звичайно, почали лікарі шуміти в залі, казати, а хто такий Руслан? Він що, спеціаліст в психіатрії? Що він нам буде вказувати, от як це бути? Замість того, щоб робити висновки, йшов дійсно супротив, розумієте? Коли ми почали їздити в інші лікарні і за кордон, пацієнти теж дуже змінилися. Дуже змінилися пацієнти і пацієнти, які на сьогоднішній день поступають і дійсно знають дуже гарно свої права, почали приїжджати повноважені з прав людини, проводити моніторинг, про це почали писати, доповідати цей моніторинг, подавати в облдержадміністрацію, в департаменти. І ми побачили, що нам Руслан говорив про це декілька років назад, а ми його не послухали. І коли ми побачили, що не ворог він нам, він не хоче показати, що ми такі погані, а він хоче дійсно нам допомогти. І коли ми це зрозуміли, тому ми, напевно, його не стали вже сприймати як такий супротив, що він з однієї сторони барикади, а ми з іншої сторони барикади.
У Вінницькій психоневрологічній лікарні є кімната для судових засідань, тобто хворі завжди присутні, коли суд вирішує питання госпіталізації. Пацієнти безперешкодно користуються телефонами, а лікарі – іноземними протоколами. Ось тільки ліки, передбачені в національному переліку, тобто ті, які можуть купувати за бюджетні кошти, не дозволяють ефективно лікувати. Ось що говорить про це завідувачка відділення, куди пацієнти потрапляють, коли хвороба проявляється у них вперше, Тетяна Білик.
Міністерство дозволяє наразі користуватися європейськими, британськими, американськими протоколами лікування психічних захворювань. Але, на жаль, більшість препаратів не ввійшла в національний перелік.
Ми, звичайно, не маємо можливості надати те лікування за рахунок бюджетних коштів. Чому серед населення є така думка, що я не піду в психлікарню лікуватись, мене зроблять овоща. У мене буде тектеслина, я буду в якому стані, в'ялому, такому розбитому. Тому не зможу піднятися з ліжка, буду падати з них. Тому що ці препарати дійсно мають такий ефект.
Такими ліками користувались в усіх психіатричних лікарнях. На таких ліках і досі ті, кого прийнято називати психохроніками. Ми говоримо з найгострішим критиком команди «Супрун» і реформи не лише в психіатрії, але й в усій галузі охорони здоров'я Семеном Глузманом.
Так вийшло, що я можу вже щось сумірувати, як професіонал, який 30 лет, уже 30 лет вместе с другими людьми, естественно, не один, занимается попыткой реформы психиатрической помощи в стране, в Украине. Мы все это начинали и продолжали до того времени, пока здесь не появилась госпожа Супрун.
Президент громадської організації Асоціація психіатрів України Семен Глузман тривалі госпіталізації називає вимушеними.
Ну, эта система, мало того, что она все-таки живет еще в традициях немножко советских, она на самом деле не виновна в том, что там содержатся не очень больные люди. Это наша вина психиатров. Неправильно поставленный диагноз. Как ставили тогда диагнозы? Умственная отсталость. А что там на самом деле? По-разному же все складывается. И, ну, понимаете, главный врач-садист, он выбросит их. А нормальный главный врач, который было подавляющее большинство, делали иначе. Был приказ в какой-то год созданный. Нельзя больше, по-моему, 6 месяцев, я уже не помню, содержать больного. Значит, что делали? Его никуда не девали. Оформлялось, что он выписан. И на следующий день он в состоянии психиатрической там, агрессии якобы или чего-то опять поступил в больницу. То есть шел обман, ну, вынужденный обман.
Вимушений обман лише заради порятунку пацієнтів, які втратили соціальні зв'язки, не лише. Ще одна причина багаторічної ізоляції більш прозаїчна, хоча теж лежить в площині турботи. Ось тільки не про пацієнтів. Зараз ми пояснимо, чому багаторічні госпіталізації – це не лише піклування про пацієнтів, які втратили соціальні зв'язки, але й гроші. Не лише паперові, наприклад, від родичів у кишеню, але й бюджетні на заклад. Заклади фінансуються з медичної субвенції. Субвенція розподіляється регіонами в залежності від кількості населення, а в регіонах – лікарнями в залежності від кількості ліжок і їхньої заповненості. А відтак головним в українській стаціонарній психіатрії був не пацієнт. За тих, хто одужав і повернувся у суспільство, не хвалили. А за тих, хто на роки застрягав у стаціонарах, не сварили. Головне, що працювало ліжко і виконувався план ліжкоднів, говорить Софія Кучерук, директорка Вінницької психоневрологічної лікарні.
Те, що було раніше, фінансування на ліжкодень. От тоді всі стараються мати чим побільше пацієнтів. От тоді це один із приводів того, щоб пацієнта госпіталізувати. Тому що треба, щоб ліжко функціонувало. Такі були вимоги. Ви маєте виконувати план ліжкоднів. Всі старалися цей план ліжкоднів виконувати і все, що було до нього прив'язано.
Від ліжок рахували кількість персоналу, заробітну плату, гроші на харчування, медикаменти. Кожне ліжко повинно було бути заповненим 340 днів на рік. Якщо план ліжкоднів не виконували, був ризик отримати менше фінансування наступного року. Якщо не виконували кілька років, довелося б скорочувати ліжка і персонал. Пам'ятаєте, ми наголошували, що у Буданівській психлікарні працює 142 людини, а лікарня має 115 ліжок. Там були зацікавлені, щоб хворі лежали довго і ліжка функціонували, бо іншу роботу в окрузі знайти важко. Важливо, що ефективність функціонування ліжок, тобто скільки пацієнтів пролежало на кожному за рік, нікого не цікавила. Середній термін перебування у психіатричних лікарнях у 2019-му коливався від 17 до 250 днів.
Так було досить багато років, тому що, ну, по-перше, треба було виконувати план ліжкоднів. І коли не вистачало пацієнтів з гострими психозами, звичайно, а рідні, родичі, всі задоволені, коли такі пацієнти знаходяться, за ними доглядає хтось, а вони, вибачте, і отримають пенсію, користуються їхніми паями, їхніми будинками, квартирами, де вони жили. І коли з родичами говориш, знаєте, найкращий спосіб, напевно, захищатися – це нападати. Вони нападають на нас з усіх сторін. І оце все, що чуємо ми досить часто, все, психічно хворі, закриваються психлікарні, психічно хворі будуть ходити, і вони всіх будуть вбивати, де не будуть гострі пацієнти ходити, які потребують стаціонарного лікування. В жодній області не закриваються такі лікарні. Але саме закриваються от ті ліжка, вони будуть скорочені, де утримувались соціальні пацієнти. Знаєте, не настільки не готові медики до медичної реформи, як, на мою думку, не готове суспільство і не готові родичі до цієї реформи. Тому в нас і стається зараз ось ці крики, це дуже погано, що проходить реформа. Нема нічого поганого в тій реформі. Ми зробили один дієвий спосіб, коли якщо пацієнт більше місяця перебуває у нас і не потребує цього перебування, і ми знаємо чітко, що родичі отримують доплату, ми звертаємося в пенсійний фонд, щоб призупинили ці виплати. Тому що родичі раз в місяць приїжджають, відвідують, куплять на 10 гривень тих продуктів, ні жодного медикамента не куплять. Тобто, виходить, користуються тим, що мало б іти на пацієнта. Держава тратить тут кошти, а вони використовують там ці кошти.
Вартість ліжкодня у лікарнях теж була різною. Залежала вона від кількості людей, які працюють, від розмірів приміщень, які потрібно було опалювати, від кількості пенсіонерів, за яких пенсійному фонду потрібно було компенсовувати виплати. А ось на умови перебування у багатьох закладах практично не впливала. Реформа медицини скасувала потребу виконувати план ліжкоднів. З 1 квітня і до кінця 2020 року Національна служба здоров'я повинна була фінансувати психлікарні за глобальною ставкою. Кількість пролікованих за 9 місяців минулого року пацієнтів множить на 7400 – вартість одного пролікованого випадку. З цих грошей формується основний бюджет лікарні. На тих, хто лежить довго, бо просто нікуди виписати, а не тому, що потрібне лікування, грошей лікарням НСЗУ не повинно було б сплачувати. Та епідемія коронавірусу внесла свої корективи, і лікарні профінансували, як у попередні роки. Що ж робити з людьми? З тими, хто не потребує стаціонарного лікування, а потребує прийому медикаментів і догляду? Крім психіатричних лікарень, які працюють в системі Міністерства охорони здоров'я, в Україні є інші спеціалізовані заклади, які працюють в системі соціального захисту і підпорядковуються іншому профільному міністерству – психоневрологічні інтернати. Їх в Україні 150. Їх утримують за кошти місцевих бюджетів, фінансуються такі інтернати по-різному. Умови і ставлення до підопічних теж різні. Слава у Погонянському психоневрологічному інтернаті на Івано-Франківщині живе уже 40 років. До цього були інші інтернати – дитячі.
А ви весь час дитинства в інтернаті, так?
Так, я була в Снятині, я була в Болегові, в Угорщині була. Так що я в'їхала.
Слава має колекції наклейок і м'яких іграшок, а ще колекцію власних яскравих спогадів.
Тоді в Галичі ми їхали за Іванину, та я там бачила таких звірів і таких птахів, що я їх зроду не бачила. Я була шокована. Я 2 дні не могла до себе прийти.
Крім Слави, у цьому психоневрологічному інтернаті ще 130 жінок.
Мамо, мамо, чому я одна? Та у відповідь лиш тишина. Сльози ллються з очей рікою. Забери мене, мамо.
Це Світлана. У неї є тато, і вона їздить на свята додому. Світлана пише пісні, і для неї в інтернат притягли старе піаніно. Але можливість вийти за межі інтернату чи кудись поїхати мають далеко не усі. Це відділення для найважчих пацієнтів. Всі ці жінки потрапили в погоню з дитячих інтернатів. На лавках у великій кімнаті вони чекають обіду. Їх миють, одягають, стрижуть, годують. Це все їхнє життя, говорить Руслан Імерелі.
Людина пробула там 18 років в дитячому будинку інтернатів. Потім, можливо, перейшла в молодіжне відділення, там пробула до 35 років. Потім її звідти переводять до інтернатної установи, і вона не вміє ні читати, ні писати, нічого.
Руслан показує нам минулорічне відео з Плескавецького інтернату на Вінниччині, куди він із колегами з моніторингової групи омбудсмена приїхали о 5:30 ранку. В окремій кімнаті зачинені голі чоловіки і жінки.
На цьому поверсі немає жодної туалетної кімнати, взагалі нічого. От. І те, що вони на ніч їх закривають от в цих коридорах, не даючи їм виходу взагалі на лісничну площадку, щоб вони хоча б на перший етаж спустилися в туалет. Вони під себе там ходили цілу ніч. Так постійно там відбувалося. Директор інтернату зараз під кримінальним провадженням.
Ми їдемо у Дніпропетровську область, стародобровільський інтернат. Те, що розказали підопічні моніторам уповноваженого з прав людини, лякає.
Зараз я на руководство буду виходити. Якщо б мені зараз до руководства розрішить.
Керівництво у департаменті соцзахисту. Там виділяють путівки, за якими приймають в інтернат. Усі підопічні мають психічне захворювання і пенсію з інвалідності, 75% якої йде на заклад.
Тут немає тумбочок і особистих речей. Є особисті речі, є. Тут у них така психіка, що вони можуть тут травмуватися. Це 6-те відділення, зараз я вам покажу.
Цілодобового нагляду.
Цілодобового нагляду, так. Да. Оце відділення, так, да, тут нема. У нас там під наглядом особисті речі. Тут, якщо він виходить і рве лінолеум, це куски лінолеума, це...
Ну, ви ж бачите, да, палатами лінолеум весь.
Так, це хлопці, у нас тут тяжелі, так.
На лавках перед телевізором сидять підопічні. За їхніми спинами – санітар. У грудні минулого року інтернат потрапив у скандал. Туди з візитом приїхали представники моніторингової групи омбудсмена. Андрій Крижанівський був одним з них.
Коли ми почали опитувати підопічних,
Вони почали розказувати, що до них застосовується сила і заходи, які принижують честь і гідність людини. А саме їх заганяють в кімнату, де в кімнаті є грати, приковували до батареї. Вони там цілу ніч могли сидіти, ні в туалет, ні нікуди їх не виводили.
Тут виявили чоловіка зі слідами побоїв, а підопічні розповіли представникам омбудсмена і про інші випадки насилля.
Коли їх всіх разом зібрали на одному великому коридорі, і коли підопічні провинилися, їх привселюдно при всіх почали там бити руками, ногами, чим попало. Ну і в результаті це призвело до смертності, після чого ми тоді взяли журнал смертності. Дійсно, в такого дня там відбулася смерть, зафіксована.
Якщо сказати, що по перевірці уповноважених, ні, я цією перевіркою не налякана. Виложили про наш такий негатив заклад, що у нас тут побиття, якесь там сексуальне домагательство. І я казала, що у хлопців є мобільні телефони. Не поступали до мене заявки, щоб от хтось там десь скаржився, що його ударив або санітар, або санітарочка. Да, між собою вони буває, що хлопці, що можуть там і побитися.
Це відділення для найважчих. Нас переконує, що незабаром цих людей переведуть у відремонтоване приміщення, а поки в тісній кімнаті перед телевізором сидить 15 людей. Ця кімната справді тісна. 15 людей туди ледь поміщаються. У дверях санітарка, яка наглядає за порядком і дивиться, щоб усі сиділи чемно і нікуди не розходилися. А ще ми побачили головне місце дозвілля мешканців інтернату – хол перед їдальнею. Своїми пожитками, водою, у брудних пляшках. Тут вони проводять основну частину свого дня. Санітарка швидко миє підлогу, ковзаючи шваброю по ногам чоловіків. Їхні очі сумні і порожні, у декого злякані.
Якщо йти неправильним шляхом, то воно буде так і відбуватись. Ми скорочуємо ліжка в психіатричних лікарнях і збільшуємо кількість психоневрологічних інтернатів. Це невірна модель. Вірна модель – це надання соціальних послуг за місцем проживання в громаді. Тут всі можливі, передбачені нашим законодавством, можуть бути послуги. І питання проживання, і там питання, пов'язані з доглядом. Там все, що тільки можливо, все це можливо робити. Але для цього потрібно з місцевою владою розмовляти. Тут треба сідати з Міністерством соціальної політики, розмовляти і чітко розмежувати повноваження. І якщо є такі лікарні, які відкрито говорять про те, що у нас нікого не лікують, а у нас люди просто проживають, то власники цього закладу охорони здоров'я, а це є комунальними підприємствами, тому вони підпорядковані обласним радам, чи міським радам, в залежності від того, про який конкретно заклад ми говоримо. То нехай розгляне місцева влада, а чи недоцільно було б зробити з цього підприємства установу соціального захисту, бо вони все одно цим і є по суті.
Утримання одного соціального хворого, тобто того, хто лежить у лікарні, бо його не забирають родичі або родичів немає, у Буданівській психіатричній лікарні обходиться бюджету у 148 тисяч гривень на рік. Підопічного у Погонянському інтернаті, де значно кращі умови, у 100 тисяч гривень. А рік перебування у приватному пансіонаті у Рівному, де лежить батько Маї, про якого ми розповідали у попередньому епізоді подкасту, коштує 72 тисячі гривень. Та такі пансіонати теж не найкращий вихід. Про це ми розкажемо уже в новому сезоні нашого подкасту. Зміна системи фінансування стала для української психіатрії не лише шоком, але й стимулом для подальших змін. Пацієнтів, виписати яких роками затвердженням психіатрів було нікуди, все-таки виписують. І не на вулицю. У Вільшанській лікарні їхня кількість скоротилася удвічі. У когось все-таки знайшлися родичі, а для когось місця в інтернатах. Сам заклад, можливо, перепрофілюють на соціальний. Ми опитали всіх керівників психіатричних лікарень в Україні, тепер їх не 60, а 55. Частину лікарень перед реформою об'єднали. П'ятеро керівників відповіли, що реформа, яка працює за формулою «гроші йдуть за пацієнтом», задоволені. Ще 30 ставляться позитивно, але мають багато зауважень до реалізації і конструктивні пропозиції щодо виправлення недоліків. 36 керівників ставляться негативно або вкрай негативно, один керівник взагалі відмовився оцінювати. Головна причина незадоволення реформою – це нестача фінансування. Тепер воно залежить від кількості тих, кому надали допомогу, а не від ліжка, яке функціонує. Усі опитані нами головні лікарі нарікають на тариф, який встановила Національна служба здоров'я у 2020 році. 7400 гривень – це надто мало, щоб надати ефективну допомогу, вважають вони. Більше половини опитаних нами керівників психлікарень прагнуло повернення старої системи фінансування. Сергій Шум каже, це повернення в радянську ізоляційну каральну психіатрію.
Тоді буде все так, як у нас було 30 років попередніх. Тоді і далі родичі будуть платити гроші для того, щоб позбутися своїх психічно хворих родичів. І вони і далі будуть, скільки ви там знайшли, 34 роки, і далі будуть 34 роки знаходитись в лікарнях. І далі все це буде всіх влаштовувати.
Ми спитали, скільки у кожній з лікарень пацієнтів, які потребують лише догляду, а не медичної допомоги, і нарахували 4200 людей. Людей, які залишилися прив'язаними до лікарняних психіатричних ліжок хворобою, медикаментами, родичами, суспільством, системою, яка чинить спротив змінам. Кожна така історія заслуговує окремого дослідження, як ці люди опинилися у психлікарнях, що трапилося з квартирами, будинками, іншим майном, яке їм належало. Реформа змусила шукати, куди влаштувати цих людей і змушує зупинити практику тривалих госпіталізацій, які позбавляють людину з психічним захворюванням шансу повернутися у суспільство. Нас же з вами реформа позбавила можливості і далі робити вигляд, що українська психіатрія – це проблема лише хворих, їхніх родичів і психіатрів. Ні Славі, ні Василині втрачених у системі років уже не повернути, проте є шанс врятувати тисячі інших людей від довічної ізоляції. Можливо, кимось врятованих буде хтось із нас з вами. Це був черговий епізод подкасту «Суспільне розслідування». Над ним працювали Інна Білецька, Алла Садовник, Олександр Стратонов і Тарас Ібрагімов. Почуємося.